Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Hii ni Radio Kapi na watangazia kutoka mji mkuu wa Kinshasa. Tuanze na muhtasari wa habari zetu. Madai ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu vita ya waasi wa M23 na Rwanda yalifanyika mjini Malabo nchini Guinea Equatorial. Ni kupitia makamu kiongozi wa kwanza wa baraza ya bunge la taifa wakati wa mkutano wa uhusiano kati ya wanabunge kuhusu mabadiliko ya ardhi. Shirika mpya la kiraia mjini Kasumbalesa katika jimbo la Haut-Katanga linaendelea kuhimiza wakaaji wa eneo hilo wasitumie unga wa muhindi ulioarifiwa wa kuharibika. Shirika hilo la kiraia linafurahishwa na juhudi za mashirika ya serikali kwa kuzuia watu kuingiza unga huo katika soko. Katika jimbo la Lomami, watu 11 wanazaniwa kugonjwa surua ya kima monkeypox katika mitaa ya afya ya Kalambai, Kalonda Est, Kabinda na Makota. Kiongozi wa ofisi jimboni ya afya anajulisha kwamba vipimo vya watu 7 vilitumwa mjini Kinshasa kwa uchunguzi kunako INRB. Hujambo mpenda msikilizaji, popote unapotusikiliza, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Madai ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu vita ya uasi wa M23 na Rwanda yalifanyika mjini Malabo nchini Guinea Equatorial. Ni kupitia makamu kiongozi wa kwanza wa baraza ya bunge la taifa, Profesa Isaac Jean-Claude Chilumbai. Akihudhuria katika mkutano wa uhusiano kati ya wanabunge kuhusu mabadiliko ya ardhi ulioandaliwa na baraza ya wanabunge wa nchi zenye kuzungumza Kifaransa tarehe 26 na 27 mwezi huu wa mnane, huyo alisema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sawa suluhisho kwa matatizo ya mabadiliko ya ardhi haiwezi endelea kusumbuka na uporaji wa mali yake na uharibifu wa mazingira yake na nchi ya Rwanda. Upande mwingine, shirika la utetezi wa haki za binadamu, amani na mazingira, SIDOP, linaomba hukumu wa uasi wa M23 kwa uharibifu wa azimio ya kusimamisha vita. Katika tangazo ya siku ya pili, shirika hilo linalo makao pa Butembo linashutumu shambulio ya mwisho ya M23 katika vijiji vingi vya mtaa wa Lubero, hali iliyopelekea kuhama kwa watu karibu 12,000. Katika jimbo la Maniema, wajane na mayatima wa askari jeshi wanaishi katika hali mbaya sababu hawapokezwe tena mishahara tangu mwaka moja. Juhudi zao zote hazikufaulu kwa kupata suluhisho kwa matatizo yao. Shirika mpya la raia la mji wa Kasumbalesa katika jimbo la Haut-Katanga linaendelea kuhimiza wakaaji wa eneo hilo wasitumie unga wa muhindi ulioarifiwa wa kuharibika. Shirika hilo la kiraia linafurahishwa na juhudi za mashirika ya kiserikali kwa kuzuia watu kuingiza unga huo katika soko. Kwa kuepuka kutia watu katika hatari, kiongozi wa shirika hilo la kiraia naomba serikali inunue kwa bei ya chini ajili wafanyabiashara wanaunga ule warudishe rasilimali yao. Peter Lunda njiani mwasim na Jangandu.
Nous en tant que nouvelle société civile congolaise, disons à la place.
Sisi kama shirika nimpya ya kiraia ya Kongo, tunawaambia wananchi wa Kasumbalesa Douane kuwa waelevu na unga huu mchafu. Kuna wakongomani ambao wanapitia njia za kufichama zinaitwa bilanga ambayo ni msituni. Pia nimeona polisi tangu jana wakipita kushoto na kuume kuangalia madepo, kufunga na watu ambao wanachukua unga usio safi na kuweka kwenye mifuko mingine. Hii ni hatari kwa watu. Mbali na hilo, tunaomba na serikali iweze kuomba kwa wananchi wote ambao wameisha pokea unga huu usiofaa kuirudisha ili unga wote uweze kupita katika mabara inayojulikana zaidi ya OCC.
Toute farine puisse passer par les laboratoires mieux connus de l'OCC.
Kwa kifupi, mazao ya kilimo yalishuka mwaka jana katika sekta ya Lufira mtaani Kambove jimboni Haut-Katanga. Kiongozi kiserikali wa eneo hilo anasema ni kutokana na matatizo ya ardhi, hali iliyotokana pia na kukata miti kiolela katika eneo hilo. Katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, bei ya chakula kutoka mtaa wa Masisi inashuka katika soko za mji wa Goma. Kiongozi wa shirika la wanaouzisha chakula ADVV anapana mfano wa viazi na maharagi. Huenda hali hiyo inatokana na kupanda kwa mazao ya kilimo, lakini Oscar Bizimana anashutumu uharibifu wa mabarabara na wingi wa uchuru usio halali unaotozwa na askari jeshi wa FARDC, wengine na waasi wa M23 na tena na watu wasioruhusiwa. Jueni kwamba katika soko mjini Goma, Mfuko moja wa viazi uliouzishwa dola za Kimarekani 110 unauzishwa wakati huu dola za Kimarekani 70 wala 75, na mfuko wa maharagi uliouzishwa dola za Kimarekani 90 unauzishwa sasa 75 wala 80. Katika jimbo la Lomami, watu 11 wanazaniwa kugonjwa surua ya kima monkeypox katika mitaa ya afya ya Kalambai, Kalunda Est, Kabinda na Makota. Kiongozi wa ofisi jimboni ya afya anajulisha kwamba vipimo vya watu 7 vilitumwa kwa uchunguzi kunako NRB hapa mjini Kinshasa. Hata hivyo, kutokana na matatizo ya kufika huko, Daktari Jean-Pierre Basake anatamani chumba cha NRB kisimikwe pia mjini Mbujimayi kwa kupata haraka matokeo ya uchunguzi kiafya. Jean-Pierre Basaka aliojua kupitia simu na Esther Ndalafina.
Tumekwisha gundua kesi 11 za kushakiwa. Zaidi ya kesi 7 za kufanyiwa vipimo zimefikishwa kwenye mahabara ya INRB. Munajua tuko na shida ya kukosa vifaa, kukosa barabara na kukosa uwezo wa kuwasiliana na miji iliyo mbali na hapa. Ninawaza kesi ingine ya 8 inayosubiri kupimwa imekwisha fika Mbujimayi. Hivi tunasubiri majibu ya INRB. Ni wakati kwangu kuomba watutilie mahabara ya kufanyia vipimo hapa karibu kusudi tupate majibu vyepesi. Tukipata mahabara ingine hapa Mbujimayi ambayo itatumika kwa ushirika na INRB Kinshasa, tunaweza kuwa haraka kupiganisha monkeypox. Kwa leo kiongozi wa mahali hawezi hakikisha kesi yoyote ya ugonjwa wa homa ya nyani kabla hatujapata jibu toka mahabara.
Kwa kifupi, katika jimbo la Chopo, watu 7 walihesabiwa muda wa juma moja katika wagonjwa wa shurua ya kima monkeypox katika mtaa wa afya wa Chopo mjini Kisangani. Ni kutokana na msongamano na kustoheshimu kanuni za afya, alijulisha daktari kiongozi wa mtaa wa afya wa Chopo, Lolo Ofoili. Anatarajia kuhimiza watu ajili ya kuzuia wasiambukizwe ugonjwa huo. Jimboni Ituri, zaidi ya watoto 218 kutoka mitaa ya Jugu na Irumu, kutokana na mashambulio za makundi ya silaha, waliandikwa katika shule ya kiprimari Saint-Luc inayokaribisha wahami wa kambi ya Kigonze Pabunia. Wataanza masomo tarehe 2 Septemba ijayo. Hata hivyo, shule hiyo haina uwezo kukaribisha wingi wa watoto wale wahami sababu ya ukosefu wa vyumba vya masomo. Malizo mingi nawe Ezekiel Muzalia kutoka mji wa Bunia.
Kwenye kambi la wakimbizi Kigonze mjini Bunia, shule la msingi Saint-Luc linakabiliana na shida nyingi kuhusu kivyombo kwa ajili ya maandalizi ya kurudi kwa watoto shuleni. Shule hili alina vyoo tangu mwaka jana, hali ambayo inahatarisha watoto kupatwa na magonjwa. Kwa hiyo kunaongezeka pia kuzeeka kwa ukuta za shule ambazo zilijengwa na mbao na ambazo zinaweza kuanguka kila wakati, walivyojulisha wakuu wa masomo. Msimamizi wa maadhibisho huko anajulisha ya kwamba kabla ya kuanzisha shughuli za masomo, wazazi ambao ni wakimbizi wanakuja wengi kuanzikisha watoto wao, na wengi wanatokea katika vijiji Lojo, Galai na Plito ambazo zilishambuliwa na ugaidi wa vikundi vya wanamgambo mwezi uliopita. Benoit Loti anajulisha ya kwamba kwa sasa wameshaorozesha watoto zaidi ya 1218 wakati ambapo wanakuwa tu na darasa 9. Shida lingine tuliotambua kwenye shule hili ni kuona ya kwamba walimu waliokuwa kitoa mafunzo huko wengi walirudi vijijini kwao kuona kuboreshwa kwa hali ya usalama katika maeneo za Jugu na Irumu. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Ezekiel Muzalia kwa niaba ya Radio Okapi.
Hii munaendelea kusikiliza ni Radio Okapi inayowatangazia kutoka mji mkuu wa Kinshasa. Nawaalika sasa kufuata kipindi cha pili cha matangazo yetu kilichotayarishwa na Jean Kasami pamoja na Marc Marofimbo.
Radio Okapi, invité en Swahili.
Mwalikwa wetu ni Lungele Itebo, kiongozi wa shirika la raia la mtaa wa Mwenga katika jimbo la Kivu ya Kusini. Anasema kuhusu vizuizi vya malipo na vinyume vyake katika eneo hilo. Aliojiwa mjini Bukavu na Jean Kasami.
Bwana Lungele Itebo, jambo. Wewe ni kiongozi wa shirika la raia katika mtaa wa Mwenga. Kibarua hiki ambacho nyinyi wenye shirika la raia la mahali mnaandikia waziri jimboni wa mambo ya ndani na usalama kinamaanisha nini?
Kibarua chetu kina husu kulingana na barua ya mheshimiwa mwaziri wa jimbo wa mambo ya ndani usalama ya tariki 14 mwezi wa 8 mwaka huu tunao anao andikia wa administrateur wa territoire wa Sud Kivu kukataza kutoa pesa kwenye mabariere za mubarabara na nafasi zingine.
Kinachowakera nyinyi kama vile shirika la raia ni kipi?
Kuona kama mpaka sasa ile maamuzi ya mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani wa jimbo aliyopana kulingana na shauri la mawaziri wa jimbo uliofanyika tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka huu pa Shabunda. Kwanza kwetu sisi kama vile shirika la raia Force Vive tunafurahi na jambo lile, kwa maana hapa kwetu Mwenga tangu 2009 mpaka sasa wakaaji wa teritoria ya Mwenga wanabebeshwa mzigo ya kutoa mali pa nafasi ambapo astahili. Watu wanalipa njia kama vile wako wanavuka dwani, na ile yote ni malalamiko na ni mzigo ambao serikali inaona ya kwamba watu wa serikali ambao wanafanya vitendo kama na vile wakatazwe, na mwenye atapinga ile ile serikali na ndio itamhukumu.
Na ni wanani wanaweka vile vizuizi vya kulipisha wapita njia pesa?
Mtaa wetu wa Mwenga FRDC 3306 regime inakuwa na vyumba 15 vya ulinzi wa usalama, na vile vyumba 15 vya ulinzi wa usalama nafasi 15 ya ulinzi wa usalama, na njoo huko tena wanatia zile bariere ambazo wanalipisha kwa watu makuta kwa kupita. Kuna mabariere zenye zinakuwaka pale mchana yote, na kila wakupita nalipa, na hata ngombe, mbuzi, kondoo naye nalipisha pale. Ile yote ni kinyume na usalama. Na kuna zile mabariere zenye ziko barabara na kwa zenye ziko kwenye manjia za kuunganisha mijini mbili, na tunaomba kwa FRDC pamoja na PSR kufanya kazi yao sana gisi na stahili, usudi watofautishe na wajangiri ambao hawakufundishwa na hawako kwa faida ya raia.
Zile bariere zinapatikana wapi na wapi?
Zile mabariere ziko za kutosha, na hesabu ya nusu ya kwazo ndiyo kwenye mutoni Kadubu, Lubiala, Elila, Mubale, Kabeba, Ngombe na Mizulo, Kalambi, kumtoni Ulindi, Matebo, Kamasanyi, Tukenga, Mambalu, Kamikile, Butwa, Nyabongo. Ile yote watu wanalipa kwa kupita, na inasababisha pei bei ya bitu kwetu kupanda. Wale wanaitwa wapesere wanakuwa na ile tunaita vyumba ama ofisi kenda ya uchunguzi wa vikaratasi vya serikali kwa gari moto, na namna ya kuendelesha, namna ya kuongoza watembeza magari pikipiki kwenye barabara. Na zile ofisi kenda ni zile ambazo zimebadilisha kuwa mabariere za kulipisha. Wanalipisha 1000 francs kwa kila motare kama vile raporo ya siku, 2000 francs kwa kila taxi kama raporo ya siku, 3000 francs kwa bisi na 5000 francs kwa gari kubwa, bila ya kuhesabu ile nyingine biti yote wanasemaka ya kulomba njia ziko na zinajulikana nafasi kwenye ziko: Kasika, Kalole, Mwenga, Buziba, Kitutu, Kangubanguba, Kitutu, Elila, Mapale, Kirunga na kuendelea. Wazalendo nao wanakuwa na bariere tatu katika mtaa wa Mwenga, kumwe iko Nyabalume, mwingine iko Kitutu Regeza, na hesabu inaendelea kule.
Asante sana Bwana Lungele Itebo.
Nakushukuru Bwana mtangazaji. Asante.
Radio Kapi, dofi en Swahili.
Pabeni, watu wanashutumu utumivu wa watoto katika makazi ya usafirishaji mjini kupitia baiskeli ya magurudumu matatu iliyoandaliwa na Mark Marofimbo.
Mapikipiki zile za gurudumu tatu zinaonekana nyingi mjini Beni zikitolewa na kampuni Casgold kwa vijana ili wajitegemee. Nao pia wakati hii ya likizo wawapokea watoto wenye umri wa miaka 13 hadi 17 hivi kwa kuwasaidia kazini. Ila ni kweli mashutumu zinazobebesha kwao kuhusu kutembeza pikipiki zile, kuvuta bangi na hasa kulevya. David Mwerevia ana umri wa miaka 15, tulikutana naye na alisema:
hatuna tembeza. Si tuna bombea kanju. Tunadumika ka de 7h mpaka 18h. Bado le pas seulement kusema unapiga. Ah, mimi nilipea tu ni juzie na ni babitu yangu ya masomo. Unapasha kwa watu mbaravutaka ame lakini si hapana. Masomo naanja. Hakuna mwete na kubapatia kubaplasi juu masomo meanja.
Watoto hawatumikishwi ila wanaongozwa kazini, alisema Moise Kavudite, kiongozi wa watembeza pikipiki ya gurudumu tatu mjini Beni.
Bali bebi iku naseme kwa mamirimire tu, tukuna tumikisha watu wiku wazima. Na biku na makarte delekter. Bali batoto yuko saba aede yetu kusaidiana kukazi, mea batembezaki. Unajua tripotera weze naneo mkursa wepe kifuwa kona aede kwa kukusaidia. Wanafika kwa parkingi 7h, inafika uplitar 16h na basha rudia kunyumba. Biku hapa juu tuku wakati ya vakazi, mesa masomo taanja bana rudia kumasomo. Kurse tunaendaka mwayo, selo boss marukamata kuparkingi. Kuko kurse ngini ya 12,000, ili ya 12,000 unatosha kalikili ya boss 9,000 fra, 3,000 fra inenda kubombashi. Unawea nyumbe nya ulalake ama uyake kunavuya. Batu biku nasema sema baya yu ya realite yeko mukazi. Unajua kazi nya utumikake au yu wake kukuna toka mwangaza ya mzuri. Bakio baone realite, me hakuna jambo kusema haa mutoto kama betu gani hapana.
Hata hivyo, wasimamizi wa pahali pa kuwafundisha watoto kazi ya mikono hawaonee mabaya yote shughuli hii, ila ni kuwatayarisha watoto kwa maisha yao ya kesho na kuwaepusha kuzagazaga mjini, alisema Amani Kabuya Makasi, mzazi na mfundi wa kutengeneza pikipiki.
Tuko na encadrer watoto mu vacances parce que biko depuis ma parcelle vagabo directement tunakamata watoto ju va maintenir technique ju kesho kute tamsaidiaka na après pale masomo seta directement banda ku masomo parce que biko natafuta de quoi vivre biko natafuta maisha yenye itabasaidia kesho wale biko na sasa tu atumikisha watoto kidogo kidogo tunabambia basi batoto mzazi njoo namletaa ku kazi sasa mkie mtoto huyu olia kutembea tembea mu quartier bure hivi omwe akona shinda fasi bwana nyinyi ju akamate kidogo eta msaidia kwa maisha apre cela masomo hapa directement kuna tafuta anje asa masomo itaanje si apre masomo itaendelea tena atakuwa na kia apre tena masomo.
Beni, Mark Marofimbo, Radio Kapi.
Kwa kifupi, shirika la wanawake FEPSI lilitolea siku ya pili pa Butembo watoa huduma ya afya 20 mafunzo ya kukaza uwezo wao. Walihudhuria madaktari wanaohudumia uzazi na wasaidizi wa kipsikolojia. Ni kutokana na mpango uliosaidiwa kifedha na shirika Catalania Per la Pau lanchi ya Uhispania. Watoto wanaopatikana katika matatizo na sheria wanalazwa katika hali mbaya, nafasi wanafungwa katika vyumba vya EG mjini Beni. Tangu siku nyingi vyoo vya shirika hilo vinajaa na vinazibwa. Kiongozi wa shirika hilo anaomba usaidizi wa dola za Kimarekani 115 kwa watu wenye utashi mwema ajili ya kazi ya kuondosha uchafu katika vyoo. Jimboni Ituri, watu wawili waliuawa siku ya pili katika mporomoko wa udongo katika eneo la madini liitwalo Isuru Park Pangba katika eneo la Mabilindei sekta ya Banyalikilo. Ndugu za mahali zinalusha kwamba watu wengine saba wanaochimba zahabu walijeruhiwa vikali. Shirika la raia la mahali linaomba wakuu wa kiserikali waboreshe masharti ya kazi katika maeneo ya madini. Mwisho wa taarifa hii ya habari, asante kwa wote walioungana nasi kwa irini.